Ate yakulira kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doyo akakasizza nti wadde ng'okulonda tekunnabaawo, NRM erina ebifo ebisobera ddala mu nsambo eby'ababaka ba Paalamenti nga tewali muntu yenna agivuganya ku bifo bino okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Okusinziira ku Dr. Tango Doyo, ebifo ebirala ddala 12 ku bino ate ebyo byakakasibwa dda era ababirimu balindiridde kulayira nga ku byokuliko eky'omubaka omukyala mu Paalamenti wa disitulikiti y'e Bukedea nga kino Speaker wa Paalamenti Anita Among yakirimu okugattako eky'omubaka kwa Paalamenti wa Rwanda North na kino mwika Speaker Paalamenti Thomas Taibwa ya chile munga kwa tadate ni vifo hebilala Odoyo ya yungira konti vifo hebilala vifo hebilala dala makumi ya tana wabibu vuganya akobo naba na chibina cha NRM ilanga abodulu vuganya government iteba simba uwa ntuko vifo vino unakatibu wata saiba na chibina cha NRM kwa toli guangali na waveyo mbunji balonde President Museveni mkalulu wakaja asabulo kuhu wanguli la waguru wakalulu kano ilaka kase ilaka kasi zanti bate sete sebulu njo kukuma wakalulu kano kawe yabatadde oba agent abamalira ddala abagenda okuweerezebwa ku buli kifo awalonderwa okwetoloola eggwanga lino.